Už za chvíli budeme mluvit o spánku s dětskou neuroložkou profesorkou doktorkou Soňou Nevšímalovou. Do hosta do domu tentokrát přišla neuroložka, profesorka, doktorka Soňa Nevšímalová z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, uznávaná odbornice na spánkové poruchy. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já předpokládám, že vy si se svou eventuální nespavostí určitě poradíte. A nebo také znáte ty situace, kdy se převalujete z boku na bok a počítáte ovečky.
Tak musím říct, že já naštěstí spím docela dobře. Takže tyhle ty problémy ani nemám výjimečně, tak to asi určitě každý, když má nějaké osobní problémy, tak nějakou nakovou noc zažije, ale jako, že bych pravidelně měla problémy se spánkem, to nemám.
Je to proto, že o tom spánku tolik víte, že si přece jenom tak nějak umíte poradit, že váš mozek už je tak nastaven zkrátka?
Já si myslím, že ne, že to je jednak geneticky dáno a jednak asi taky s tím způsobem života, bych řekla.
Jaký je váš způsob života? To jsem zvědavá.
Vždycky se říká, tak já nevím, jestli mohu sloužit jako příklad, určitě ne, ale tak samozřejmě, že člověk by si měl nějak ty starosti probrat a vyřešit v průběhu dne a ne s tím chodit do postele, kdy potom jako má problémy s tím, že přemýšlí na to, co se neudělalo, na to, co by se mělo udělat a podobně, takže nevím, takže to je taková jedna z takových jednoduchých rad.
No to je výborná rada, protože pravdou je to, že právě v noci, kdy je všude kolem klid, tak naopak máme jakoby čas přemýšlet. A to je to nesprávné období.
Ale musím říct, že kolikrát takové nejlepší myšlenky člověka napadají hned ráno.
Je to pravda, že opravdu ten mozek je odpočatý a že je schopen určité věci vyřešit právě po tom probuzení?
To se říká i někdy ten odpolední spánek právě, že je docela prospěšný, ne dlouhý, ale takový těch 15-20 minut. Je celá řada psychologických studií, které ukazují třeba i psychotesty, že ten výkon je potom lepší po tom krátkém spánku, ne po dlouhém odpoledním, ale krátkém. Takže kdo může si zdřímnout, tak ať si zdřímne.
My jsme tady právě o tom před chvílí s kolegyní mluvili, právě to, jestli ten šlofík, jak se mu i říká, někdy jako je opravdu dobrý, že potom nastartuje člověka k lepšímu výkonu. Mimochodem v některých firmách, v některých zemích se to dokonce
v
Japonsku se to doporučuje a má to výsledky.
No asi ano, jinak by se to nedoporučovalo, ale nedávno jsem četla takovou epidemiologickou studii z ohromného množství tedy pacientů, kde ten dlouhý spánek, to znamená třeba 2-3 hodiny, naopak vede k určitým problémům, hlavně s kardiovaskulárním, teda s poruchama srdce, eventuálně cévních mozků, příhod a podobně, čili opravdu by to měl být ten spánek krátký, relativně těch 15-20 minut, ne delší.
Já jsem někde četla, že vlastně spíme čím dál tím méně, že před 100 lety jsme spali o 2 hodiny více, ale že prý současně máme i lepší postele a madrace, že tím pádem je ten náš spánek kvalitnější.
Tak to nevím, to právě někdo po mně chtěl se k tomu vyjádřit, ale to jsem tedy odmítla. Jsem říkala, že nepatří tedy do mého takového nějakého vědeckého repertoáru. Já si myslím, že ne. Možná, že ten spánek je hlubší, třeba vydatnější u toho, kdo spí kratší dobu, ale že by si ten organismus na to úplně zvyknul, to myslím si, že ne, protože je celá řada studií, které ukazují právě určité typy nemocí, které jsou spojené s tím krátkým spánkem. Říká se, že takový ten rizikový krátký spánek je pod 6 hodin denně.
Kolem spánku se náš život točí, tak já se těším, že si tady některé otázky nastolíme, že vy na ně odpovíte. Tak mnohokrát děkuji za dnešní setkání. Paní profesorka Soňa Nevšímalová je dnes v hostu do domu. Neuroložka, profesorka, doktorka Soňa Nevšímalová je v hostu do domu. Co se vám osobně vybaví, nebo co si připomenete, když řeknu dětský kýnový sbor, paní profesorko?
Tak já jako děcko jsem tam zpívávala. Možná, že pro takové pobavení bych mohla říct, že moje rodiče nejdřív mě chtěli dát na recitování do Dismanova souboru. Ale já jsem jako dítě strašně ráčkovala. Říkala jsem R. Takže tam právě, když jsem přišla, řekli, no maminko, ale možná, že by mohla zpívat. No ona lépe zpívá. Takže jsem chodila do Kýnova dětského sboru. Pak i chvíli jsem zpívala v českém pěveckém sboru. Takže to byly moje nejkrásnější leta, bych řekla.
Ale myslím, že rodiče rodiče byli rozumní a že vás nasměrovali tím správným směrem. Je to dobře, protože
no,
si myslím, že máte krásný obor medicíny.
Myslím si, že určitě ano, protože právě profesor Kín ten myslel, že bych mohla zůstat tam i jako přes konzervatoř, ale otec mě pravil, že ne, že se musím živit nějak normálně a že medicína je to pravé, co si myslí, že mě uživí, a měl pravdu.
Spánková medicína je obor, který zahrnuje celou řadu poruch. Na straně jedné taková ta nespavost, spíš možná psychického rázu, ale potom ty problémy s, třeba s tou nadměrnou spavostí, ospalostí, tak to je také zajímavá disciplína. Co tam všechno vlastně najdeme? Jaké problémy?
No, to je právě asi to, čím se u nás na klinice prakticky nejvíce zabýváme, protože pan docent Roth, který kdysi založil tu spánkovou laboratoř naši, tak měl vlastně svého času, to bylo takové 70. 80. léta minulého století, vůbec největší soubor pacientů na světě. Ne v Evropě, ale na světě právě z těch s tou nadměrnou denní spavostí, takže bych řekla, že je to taková naše tradice a jako i já musím říct, že osobně celých těch vlastně 40 let, co se věnuju spánkové medicíně, tak se převážně zabýváme těmi poruchama ve smyslu plus, to znamená jednou takovou nemocí je takzvaná narkolepsie. Je to od řeckého slova narkos, jako spáti, ano. A nebo druhá je idiopatická hypersomnie, takže to jsou dva takové velké, nebo dva typy poruch spánku ve smyslu plus.
Právě o té narkolepsii možná, kdybyste řekla více informací, protože si to možná ani neumíme představit, že je možné třeba usnout během nastupování do tramvaje.
No, ráda povím. Je to onemocnění, které nejčastěji vzniká v průběhu tak dospívání kolem takové puberty anebo včasné dospělosti, i když samozřejmě se může objevit i později, ale to vzácněji. Je to onemocnění, které se projevuje takzvaným, říkáme, imperativním, to znamená neodolatelným spánkem, který trvá krátce. Trvá třeba někdy jen několik minut maximálně. Ti pacienti usínají třeba kolem, pokud si mohou vyhovět, tak usínají i nadéle, ale i třeba takových 5 minut nebo 10 minut jim velice pomůže a usínají tedy za jakýchkoliv okolností. I měla jsem teď jedno děcko, které usínalo i při chůzi, usínalo při jízdě na kole, takže mělo samozřejmě nebezpečí úrazu. Usínají teda, pokud jako lépe se jim usíná v klidu, to znamená v kině, v divadle, při učení, při televizi a podobně. Kromě toho imperativního usínání a co je zajímavého, při těch krátkých spáncích se jim zdají vždycky živé sny, čili to je takový pro nás rys, že opravdu o tu narkolepsii by se mohlo jednat. Dalším příznakem je takzvaná kataplexie, to je taková náhlá ztráta svalového tónu po nějaké emoci. Nejčastěji je to smích, ale může to být zlost, vzrušení nějaké, jakékoliv, tedy jakákoliv, jakýkoliv emoční prožitek. A ta svalová slabost trvá zpravidla několik vteřin, maximálně 1-2 minuty. U dětí je to zajímavé tím, že aby mě bylo rozumět, nejvíce postihuje obličejového svalstvo. Ty děti mají i takový jako oslabení tonu svalového jazyka, takže třeba z toho obličeje a z těch úst, které povolí, vyplazují ten jazyk. Takže jedna maminka říká, teď on se chová jako blbec, co s ním mám dělat, ano. Čili to je takzvaná částečné ochabnutí, co je jaksi častější nebo typičtější a u dospělých pak je to podklesnutí v kolenou až třeba pád.
Je to neurologický problém, který dokážete řešit?
Jak kde? Třeba byla jsem v Kanadě nebo ve Spojených státech, kde většinou se o tyto pacienty starají psychiatři, ale u nás vlastně je taková tradice, že to je jako neurologické onemocnění, čili to patří neurologům a je to onemocnění, které je léčitelné a dobře léčitelné. Ty léky, které se dávají, jsou většinou léky takzvané centrové, to znamená, že je nemůže dát každý neurolog nebo ani třeba ne každé takovéto centrum jaksi nižšího řádu, ale na naší klinice tu možnost těch centrových léků máme.
S neuroložkou, profesorkou, doktorkou Soňou Nevšímalovou jsme před chvílí mluvili o narkolepsii, jak je zákeřná svým způsobem a záludná. Mohli bychom také i zmínit hypersomnii, čili nadměrnou spavost. To jsou, ty mají trošku jiný problém, tito lidé. Moc spí?
Ano, přesně se to teda nazývá takzvaná idiopatická hypersomnie. To jsou lidé, kteří většinou, tedy taková ta typický obraz je ten, že spí v noci třeba 12, někdy i 14 hodin, ale pořád jim to nestačí a spí potom i přes den. Čili bych řekla, že to onemocnění ještě zákeřnější než ta narkolepsie, protože je i hůře léčitelné. Kromě toho, že tak dlouho spí, tak mají velice jaksi problematické probouzení. Říká se tomu spánková opilost, protože oni opravdu jim trvá třeba 20 minut, někde 30 minut, než se úplně proberou. To znamená, jak jejich motorika, to znamená jemná motorika, třeba ráno vstát, namazit si chleba, uvařit si čaj a podobně, to je pro ně velký problém. Vůbec se dostat z postele je problém, takže oni mají takové opakovací budíky, které jsou postavené na nějakých rezonančních talířích, miskách, poklicích a podobně, aby je to opravdu zbudilo. Když někdo má, nebo prostě když je mladší ještě, nebo má partnera, a nebo tedy rodiče, kteří s ním cloumají, tak opravdu to musí být velice, velice intenzivní, protože jaksi to probrání z toho spánku je velice obtížné, a to nejen z toho nočního spánku, ale i z toho denního, ano, takže jako prakticky skoro nikdo s tímto onemocněním nemůže pracovat 8 hodin denně v nějakém normálním podniku, protože to vlastně nelze, ano, čili tito lidé jsou ještě daleko více handicapovaní. Narkoleptik, ten si třeba zdřímne těch 5-10 minut, třeba i dvakrát, třikrát za den, ale jinak je výkonní, kdežto tito lidé opravdu jsou velice handicapovaní.
Já jenom si vzpomínám na své obě děti, jak jsem je vždycky musela nutit, aby vstávali, tak možná bychom tady asi měli se naučit rozlišovat tyto situace, že právě ti dospívající nerádi stávají a je problém je vykopat z postele, když to tak řeknu. No, to patří k věku?
Ty dospívající potřebují vlastně víc spát. Třeba takový 12, 13, 14 letý hoch nebo dívka potřebuje víc spát, než když mu bylo třeba 8 nebo 9 let. A pak u těch vlastně takových dospívajících je někdy ten problém, že oni neradi chodí brzo spát. Že vlastně si ten den prodlužují, ať už nějakými, já nevím, mobily, tablety nebo čímkoliv, nějakou někdy učením a někdy zábavou. A pochopitelně, že oni potřebují těch svých 9 hodin spát, takže potom to ranní vstávání je problematické.
Jak do vašeho oboru patří syndrom neklidných nohou a ke spánku? I když umím si představit, že ty nohy, které se tak jakoby pohybují v té posteli a nemohou zastavit svou činnost, mohou komplikovat třeba usínání.
Velice. Je to tedy onemocnění, které je poměrně velice časté. Říká se, že až kolem 15% žen tedy staršího věku to mívá. Ku podivu je tam taková zvláštní závislost, že ženy, které častěji rodily, jsou k tomu více disponované než ty, které třeba měly jedno dítě nebo nerodily vůbec. Je to takový syndrom, kdy dochází vlastně k nepříjemným pocitům v těch dolních končetinách. Je to pálení, je to brnění, někdy je to úplná bolest a co jedině pomůže, tak je, jak si buď ty nohy nějakým způsobem potřít, nebo je proklepat, ale nejlépe projít se. Takže jsem měla řadu pacientů, kteří třeba až 15krát nebo kolikrát i večer a v noci chodili po bytě, aby se tedy toho příznaku zbavili. Ale přitom je to zase onemocnění, které je velice, velice dobře léčitelné. A jak? Podivu tady, no, já si myslím, že my asi nemáme říkat přímo chemické názvy léku, ale je to určitý typ léku, které se podávají třeba i u Parkinsonovy choroby, ano. Čili je to onemocnění, které de facto může i každý neurolog léčit nebo předepisovat. A stačí velice malá dávka toho léku, většinou na noc, a ty pacienty ty obtíže úplně je to zbaví.
Ještě existuje takový jakoby noční neklid až agresivní spaní. To je také neurologický problém a souvisí se spánkem.
Ano, to je teď bych řekla takový veliký výzkumný boom, bych řekla, protože my jsme zatím ještě nemluvili o všech těch poruchách spánku. Jeden ten typ je jsou takzvané parasomnie. Ty parasomnie jsou většinou vázány na takzvaný ten synchronní spánek, když toto je parasomnie, která je vázána na takzvaný REM spánek, na ten paradoxní spánek. A je podkladem této parasomnie to normálně, když my spíme tím REM spánkem, tak máme jakoby ochrnuté svaly. To znamená, když se nám něco zdá, my nemůžeme jednat podle toho, co se nám zdá. Když to tito lidé mají poruchu v mozkovém kmeni takovou, že ten svalový tonus je zachován v tomto druhu spánku a oni podle svých snů tedy jednají. To znamená, že může tam být velice agresivní, nepříjemné jednání. A teď se ukázalo, že tato porucha spánku je vlastně takovým jaksi prodromem klinickým určitých neurodegenerativních onemocnění a právě je to Parkinsonova nemoc například, která velice často toto onemocnění tedy jaksi začíná touto poruchou spánku.
Čili je potřeba to už zpočátku nějakým způsobem diagnostikovat a případně i léčit? Dá se to léčit?
No, o tom jsou veliké, veliké spory, čili diagnostikovat ano, léčit ano, ale jestli ta léčba předejde tedy vzniku té Parkinsonovy nemoci, to zatím nikdo neví. Jsou velké statistiky, které ukazují, že asi průměr za jakou dobu dochází k vzniku Parkinsonovy nemoci je až kolem, je mezi 10 a 15 lety, ano. Čili nikdo zatím neví, pokud jsou tito lidé správně léčeni, tak jestli opravdu je, jestli to zabrání vzniku té Parkinsonovy nemoci. Já si osobně myslím, že ne, protože to vlastně potlačí jaksi by klinické projevy té poruchy, ale asi nezabrání to vzniku té nemoci, ale zatím myslím, že žádné důkazy pro ani proti nejsou.
No a navíc ti lidé, pokud třeba žijí sami, tak to nemusí ani nikdo vědět, že mají ty noční problémy, nebo oni se probudí a jsou málo vyspalí a skutečně to pro ně je, ten spánek není odpočinkem.
Oni mají časté třeba i úrazy. Právě proto, jak jako neklidně spí, tak třeba jsou tam pády z postele, takže já nevím, zlomené, já nevím, prsty, noha, nebo pokud spí s nějakým tím partnerem, to je jeden Američan, profesor Sheng se jmenuje, tak ten vždycky ukazuje hrůzné diapozitivy, celé jaksi modřiny na obličejích těch partnerek a podobně. Takže je to onemocnění, které je nebezpečné jak pro toho pacienta, jaksi tím svým, tou svou povahou, tak eventuálně pro to jaksi partnera a hlavně i teda pro ten vznik těch neurodegenerací, které následují.
Nebezpečný je také syndrom spánkové apnoe. To už dnes lidé většinou vědí, že existuje a dokonce se i ví, že se to dá nějakým způsobem léčit a usměrnit.
Ano, to je vlastně onemocnění, které je známo, bych řekla, takových asi 80. let minulého století, takže to už je vlastně 35 let, kdy se byla vyvinuta i účinná léčba na tento syndrom. Je to onemocnění, asi bychom měli říct, jak se to projevuje. Běžně to nejdříve začíná normálním chrápáním, ale pak to chrápání je přerušováno, tedy stavy bezdeší. To bezdeší trvá několik desítek vteřin. 10, 20, 30, někdy i déle. Takže ten partner, kdo s ním spí, tak se až bojí, že snad jaksi přestává dýchat. Co se tedy děje. Ale je to onemocnění, které pokud se neléčí, tak je zase nebezpečné svými důsledky a to hlavně interními. Řeknu, jakými. Je to zvýšený krevní tlak. Po několika letech tedy tohoto jaksi neléčeného syndromu prakticky každý má hypertenzi, to znamená zvýšený tlak a pro internisty je někdy takovým jaksi markantním znakem, že ten krevní tlak je hlavně vysoký v noci, protože každý normální hypertonik má zvýšený tlak hlavně přes den a v noci mu klesá, když to tyto pacienti mají nejvyšší hodnoty v noci. A kromě teda toho zvýšeného tlaku je tam riziko srdečních příhod, to znamená infarktu i cévních mozkových příhod. Tito lidé většinou mají i spěj k takzvanému metabolickému syndromu, takže mají nadváhu, často mají i cukrovku, takže mohou mít i poruchy paměti. Všechno je to reverzibilní, pokud jsou správně léčeni.
A ti lidé jsou unavení většinou právě?
Jsou ráno velice unavení, jsou nevyspalí, mají sucho v ústech, bolí je hlava a přes den jsou ospalí.
Teď paní profesorka doktorka Nevšímalová z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, velmi uznávaná odbornice na spánkovou medicínu, na spánkové poruchy, nejenom u nás, ale i v zahraničí. Paní profesorko, jak je to s tím časem mezi druhou a čtvrtou hodinou, kdy se údajně vylučuje nějaký důležitý hormon a velmi ovlivňuje i kvalitu našeho spánku?
Tak ono, v průběhu spánku se vylučuje celá řada hormonů, ale na co vy asi narážíte, tak to je růstový hormon a ten se vylučuje spíše v té první třetině noci, třeba hlavně u dětí, to znamená mezi takovou tou devátou, desátou, druhou hodinou noční. Je to hormon, který je velice důležitý pro růst. A jsou určité takové i studie, které ukazují, že děti, které třeba nemají dostatečně hluboký spánek, dostatek toho delta spánku, tak jsou i po stránce výšky menší tedy než jejich jaksi třeba spoluvrstevníci od někud jinak. Konkrétně jedna taková studie z okolí frankfurtského letiště, kde ten hluk je prakticky dost výrazný a kde byla studie, která ukázala, že děti v školním věku, které opravdu žijí v bezprostřední blízkosti frankfurtského letiště, jsou menší než děti třeba v jiných částech Německa.
Ten delta spánek, to je ten nejhlubší spánek,
ano,
který,
to je ten
kdy jsou ty děti
spánek.
Nevzbuditelné prakticky většinou, ano. Nebo ten spáč je nevzbuditelný.
Ano, ale jako myslím si, že kdo dobře spíme, tak to znamená, že ten delta spánek máme i v pokročilejším věku. Jsou třeba určité studie, které ukazují, že velice důležitý právě tento hluboký spánek například i pro Alzheimerovu chorobu, protože je to tak, že abych vysvětlila, ta Alzheimerova choroba je dána tím, že dochází k ukládání určitých látek, které se označují jako amyloid beta. A ten amyloid beta se ukládá hlavně v průběhu bdělosti, tedy do mozku, do struktur mozkové tkáně a vylučuje se lymfatickou cestou, lymfatickými cestami pouze v průběhu noci a to zejména právě v tom delta spánku. Takže se teď ukazuje, že kdo dobře spí a kdo má dostatek toho delta spánku i v pokročilém věku, takže má asi 3 až 5x menší pravděpodobnost získat Alzheimerovu chorobu než ten, kdo spí špatně.
Hormon melatonin, ten je také důležitý, spánkový hormon. Jak to s tím je? Jak ten funguje? Můžeme si ho nějakým způsobem třeba i dodávat do těla, abychom na tom byli o něco lépe?
Tak spánkový hormon se vylučuje u každého z nás de facto, jak si tradičně to bývávalo po setmění, takže samozřejmě, že se to s elektrifikací ten systém trošičku mění, ale je velice důležitý pro i takzvaný denní rytmus toho spánku. To znamená, že máme určité typy, které jsou buď večerní, anebo ranní. A určitým takovým extrémem je syndrom zpožděného usínání, který je právě velice typický pro mladé lidi, v okolí puberty. A ten melatonin je jedním z nejlepších léků, který pokud ho podáme, tak ten denní rytmus si upravíme. Někdy se ten melatonin podává i třeba u poruch spánku ve smyslu minus, to znamená u nespavosti, ale tam má jaksi účinek někdy ano, někdy ne, to znamená nejistý, kdežto u toho zpožděného syndromu usínání tam je ten účinek zcela jednoznačný.
My se tím trošku dostáváme i k lékům, protože možná to nadužívání léku na spaní je také velký nešvar, se kterým se setkáváte u svých pacientů.
No ano, samozřejmě, protože kdo trpí tak jaksi nespavostí, tak ne každý je rozumný, aby buď nějakým způsobem si ten svůj životní rytmus upravil nebo přišel na tu příčinu.
Zrovna včera jsem měla jednoho pacienta, který užíval hypnotika, to 12 až 18 tablet za jednu noc, což je teda úděsné, že tam je jediná možnost tedy vysazení těchto léků zcela a potom takzvaně kognitivně behaviorální terapie, která ty pacienty naučí spát bez těch léků jaksi normálním spánkem.
Všichni známe takovéto dělení na skřivany a sovy. Já jsem právě někdy četla, že skřivani žijí zdravěji. Sovy budit dohání k depresím a alkoholu.
No, já jsem nedávno i vlastně byla oponentem jedné velice krásné PhD práce. Byla to kolegyně z Olomouce, tedy psycholožka. A ta se právě touto otázkou zabývala i právě takzvanými těmi komorbiditami, to znamená, k čemu spíš tito lidé inklinují. A opravdu vlastně ti, kteří chodí dříve spát, to znamená takzvaná ranní ptáčata, tak jsou méně náchylná k určitým psychiatrickým onemocněním než ti, kteří tedy opravdu chodí pozdě spát. Tam je sklon tedy jednak k určitým psychiatrickým onemocněním, ale i, jak vy říkáte, k abuzu tedy jednak léku, třeba i drog, i víc, myslím, jako kouří a podobně, takže ten jejich životní styl je trošku méně zdravý než těch druhých.
A může se sova přeprogramovat?
Těžko. Je to všecko teda dáno geneticky. Na to má velice krásné práce paní profesorka Ilnerová, která experimentálně vlastně celý život se zabývala cirkadiální rytmicitou, to znamená střídáním dne a noci. A vždycky říkávala, že nejhorší, když se v manželství setká typický skřivan s typickou sovou, protože ty potom k sobě jaksi cestu velice těžko nacházejí.
No taky jsem, ale to asi možná není vůbec vědecky nijak podloženo, že údajně i to, když se narodíte, v jakou denní dobu, že když se narodíte do noci, tak jste noční pták a když naopak lidé se rodí přes den nebo ráno, že potom patří právě k těm skřivanům, no, tak to se vymýšlejí různé teorie.
To nevím, to slyším teď tady prvně, ale jestli se můžu vrátit k té narkolepsii, tak tam původně se také myslel, že záleží právě na sezóně, kdy se ten dotyčný narodí, ale teď se ukazuje, že tam vlastně příčinou je to autoimunní onemocnění a jaksi je načasováno tedy nebo spouštěno určitými zánětlivými změnami, to znamená i třeba běžné infekty horních cest dýchacích, angíny a podobně. A protože těch je nejvíc v zimě a na jaře, tak proto ten výskyt je největší v tomto období.
Nech brouka žít.
Profesorka doktorka Soňa Nevšímalová je dnes v hostu Do domu. Ten spánek je opravdu mimořádně zajímavé téma. Obraz nočního spánku je také i obrazem vlastně našeho duševního i fyzického rozpoložení. Tak to krásně můžeme takto přečíst. Je zajímavé i třeba to, jak je to s kojenci, když vlastně nemají žádné zážitky a tolik spí, tak co se vlastně odehrává v té mysli. Dokáže to někdy někdo ještě přečíst pomocí nějaké zobrazovací techniky?
Na to je celá řada teorií, ale co vůbec myslím, že je ohromně zajímavé, ten paradox směrem spánek byl právě nalezený ve Spojených státech jedním profesorem a jeho studentem, Dementa Kleitman se jmenovali, nebo Aserinsky a Kleitman, a ti pozorovali kojence. A zjistili, že tedy jednak mají takové strašně rychlé oční pohyby a potom mají takové pomalé válivé pohyby. Takže pak, jak si nasadili elektrody na hlavu, udělali k tomu elektroencefalografický záznam a tak byl vlastně ten paradoxní spánek objeven, protože ten REM, to je rapid eye movement, to znamená rychlé oční pohyby, ano, čili vlastně ten objev toho paradoxního spánku souvisí s těmi kojenci. Co se zdá kojencům, asi nevíme, ale byla jedna taková teorie, že vlastně je to usnadňuje dozrávání struktur mozkových, ten paradoxní spánek. Do jaké míry je to pravda, nikdo ještě neprokázal. Ale co je velice zajímavé, jsou už studie třeba menších dětí, které jak si vykládají své sny. A čím jsou ty děti menší, tak tím mají ty sny daleko jednodušší. To znamená, třeba se jim zdají jenom nějaké obrazy, jako kruhy nebo barevné nějaké prostě části, ano, nebo jenom část třeba obličeje. Není to ještě takový sou. A pokud je to děj, tak ten děj je poměrně velice jednoduchý a krátký. A čím, jak si jsme starší, tak, nebo i ty děti, když jsou starší, tak ten děj je už souvislejší, je delší.
Už tam je příběh.
A vlastně je tam příběh a je to takové daleko jaksi strukturovanější, bych řekla.
Je trochu škoda, že právě ty sny byly zdevalvovány těmi různými snáři a tou tradicí a těmi dobami, kdy se těm snům přikládaly různé významy, různým těm jevům. Zajímají vás sny jako neuroložku?
No, já se s nimi setkávám hlavně třeba u těch narkolepsiků právě, protože součástí té poruchy jsou velice živé sny. A dokonce jsem kdysi mívávala děti, které třeba přišly na ambulanci a téměř celou dobu, kdy tam u mě byly, tak mě vyprávěly ty jejich hrůzostrašné sny. Opravdu to jsou sny strašné, jak třeba někdo přináší na stříbrném podnose hlavu někoho, nějakého svého příbuzného. Opravdu to jsou děsivé sny, takže jsou i určité léky, kterými se dají ovlivnit, že třeba tolik těch snů není, ano. Proč vlastně u těch narkoleptiků právě jsou takové ty hrůzné a živé sny, nikdo neví, ale je to prakticky, mám jednoho PhD studenta, který se tím zabývá, který je nesmírně chytrý a šikovný a ten jednu práci tedy publikoval, že vlastně takové ty děsivé sny jsou u těch pacientů od toho nejranějšího věku až po to stáří. Většinou tyhle děsivé sny, někdy se jim říká noční můry, jsou častější u děvčat, ale tady bylo ukázáno, že je to úplně stejně rozložené jak mezi muži, tak mezi ženami, trochu víc teda u těch žen, ale v tom věku, že se to neliší.
Léčí se lidé také s náměsíčností?
Podle toho, jak těžkou tu náměsíčnost mají, když mají třeba velice řídce nějaké ty své příhody, tak se většinou doporučuje, aby ty děti spaly tedy s uzavřenými okny, pokud možno v přízemí, nebo aby tam se zabránilo nějakým těm úrazům, ale kdysi my jsme dělali takovou studii, kde právě naopak nejvíc těch úrazů bylo u těch pacientů, kteří měli ty stavy velice výjimečné, protože pokud to má někdo třeba opakovaně do týdne nebo opakovaně do měsíce, tak ty rodiče si na to dají pozor. Ale když někdo má tuto příhodu jednou za rok nebo třeba jednou za dva, za tři roky, tak jaksi bohužel ta opatření nejsou a pak k nějakým těm jaksi úrazům může dojít.
Problémy s nespavostí, takovou tou psychickou nespavostí, když to tak zjednodušeně řeknu, tak máme víceméně asi každý z nás. Máte vy nějaký dobrý tip nebo nějakou dobrou radu? Už jsem úplně na začátku rozhovoru něco nastínila, že taková ta spánková hygiena je moc důležitá, že jsme možná v té ložnici, nejsme v ní sami, že tam máme právě počítač, mobilní telefon, televizi a okno, za nímž svítí třeba pouliční lampa. To všechno opravdu může mimořádně kazit kvalitu toho spánku.
Určitě ano, vždyť i třeba se říká, že když je úplněk, tak hůře spíme, že? Takže je to také většinou asi to světlo, které nás ovlivňuje nebo které vlastně tlumí ten melatonin, ten spánkový hormon, takže i jaksi to prostředí je velice důležité, nemělo by být příliš přetopené, co je teď taková velká móda, je chodit do fit center někdy kolem 10. hodiny večer, to samozřejmě také není dobře, že? Protože tam se vylučuje spousta endorfinů, které potom brání tomu našemu spánku, takže jak si ten večer by měl být takový už klidnější, ne asi každý si to dovede, jak si zorganizovat, že řada lidí pracuje do posledního takzvaně dechu, než jde spát a pochopitelně, že se to potom zobrazuje na kvalitě jejich spánku.
A nestresovat se, možná to řeknu osobní zkušenost. Většinou vždycky, když třeba musím brzy vstávat, tak nemůžu usnout a říkám si, tak teď už budu spát jenom 6 hodin, teď už jenom 5 a podobně a vlastně tím se člověk stresuje
ano,
daleko více a pokud se ještě probudíme v noci, tak to už úplně jsme z toho vedle, že to bude hrozný den vlastně, protože nevyspali, tím vlastně nemůžeme usnout ještě víc.
Určitě ano.
Tak co byste se vy osobně ještě chtěla o spánku dozvědět? Nejvíc, paní profesorko.
To je spousta věcí, co člověk neví. nás teda teď čeká taková velká akce, protože tady bude v Praze organizovaný příští rok světový vlastně kongres spánku, ano, kam má přijet 2,5 až 3 tisíce jaksi delegátů, takže pokud můžu říct, jestli je nějaká moje můra noční, tak možná organizace tohoto kongresu.
Tak to je organizační manažerská záležitost, tak to, do toho se vám tolik nechce, ale zase to potřeba, protože se sejdou zajímaví lidé. Opět určitě. Budete mít možnost se dozvědět něco nového a dalšího, aby se nám lépe spalo.
Určitě ano, bude to i spojeno s nějakými příjemnými zážitky, protože při té takzvané opening ceremony organizujeme koncert, pak zase i černé divadlo při nějaké jiné příležitosti, takže myslím si, že to bude jaksi zpestřeno i takovým společenským programem.
Ať se vám krásně spí, ať nepočítáte ty ovečky vy nikdy v noci, v té vaší profesi ještě se dozvíte zajímavé věci, které určitě přijdou, nepochybně ještě během té vaší profesní kariéry. Děkuju mnohokrát za dnešní setkání.
Děkuji.
Profesorka doktorka Soňa Nevšímalová byla dnes v hostu do domu z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. I zítra vás, milí posluchači, čeká v hostu do domu zajímavé téma, zajímavý host, doktor Jiří Kočárek, primář urologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dozvíte se, co dokáže robot operovat lépe než člověk. Bude se ptát Daniela Brůhová. Teď se loučí, mějte se krásně, dobrý poslech dalších pořadů Dvojky přeje Stáně Lekešová. Naslyšenou.